Kot dva bela goluba.
Povodom obeležavanja dana biblioteke Milutin Bojić, izdata je knjiga Milutin Bojić, pesnik Srbije. Osim dve zbirke poezije i soneta, knjiga sadrži i biografiju Milutina Bojića iz pera njegovog brata Radivoja.
Biografija je napisana i štampana u Windsoru 1968. godine u Kanadi, povodom obeležavanja 50. godišnjice smrti Milutina Bojića, a u Srbiji se pojavljuje prvi put.
U emisiji Kod dva bela goluba govorit ćemo o ovoj biografiji Milutina Bojića.
U pregovoru biografije pod nazivom Milutin Bojić, pesnik Srbije, Radoje L. Knežević piše da je pola veka od smrti bila prilika da se obnovi sećanje na Milutina Bojića.
Ne jednim prigodnim člankom, već jednom iscrpnom studijom koja bi ocrtala lik toga nacionalnog barda i prikazala onu toliko tragičnu i božanstveno privlačnu atmosferu Srbije prvih dveju decenija ovoga stoljeća. Za taj vaskrsiteljski posao postojalo je jedno tako reći predodređeno pero. Milutinov mlađi brat Radivoje i sam književnik od talenta, sadrug i prisni prijatelj Milutinov, ljubazno je prihvatio naš predlog. Ova rasprava, opširna i temeljita, rezultat je njegovog truda.
Radivoje i njegov 8 godina stariji brat Milutin stigli su preko Peći i Crnogorskih planina 1916. godine u Skadar. Rastali su se u Medovi uoči bogojavljenja. Milutin je otputovao na Krf, a Radivoje sa đacima u Francusku. Videli su se samo još jednom u jesen 1916. godine, kada je Milutin doputovao na mjesec dana u Francusku da obiđe brata i verenicu Radmilu Todorović.
Po povratku u Srbiju, Radivoje Bojić je završio pravni fakultet i 1923. godine dobio zaposlenje u Ministarstvu inostranih poslova. Do početka Drugog svjetskog rata bio je poznat i cenjen kao diplomata i kao književnik sa tri objavljene zbirke pripovedaka. U vreme napada na Jugoslaviju bio je savjetnik poslanstva u Berlinu na radu u Beču. Radoje L. Knežević piše.
Posle dvomesečne internacije u Nemačkoj poslat je u Beograd. Tu je proveo sve vreme okupacije. Po završetku rata produžio je svoje činovnikovanje u Ministarstvu inostranih poslova i jula 1947. premešten je u Bern. Tu je 1949. zatražio i dobio političko utočište. Od onda počinje njegovo dobrovoljno izgnanstvo. Prvih 10 godina argatovao je po industrijskim preduzećima, potom se zaposlio u federalnoj službi u Bernu kao prevodilac.
Thank you.
Radivoje Bojić biografiju svog brata Milutina započinje opisom atmosfere u Beogradu i u krugu svoje porodice kada je stigla vest o aneksiji Bosne. Zatim piše:
on i nas četvoro ostale dece rođeni smo u Sremskoj ulici broj 4, u stanu iznad radnje i radionice našeg oca. U novembru 1905. preselili smo se u našu kuću koju je otac ranije kupio u Hilandarsku 24 i 26, ali radnja je ostala na dotadašnjem mestu. Tada je Milutin imao 13,5 godina, a najmlađi član porodice Dragoljub 3 meseca. Imanje se nalazilo na ulazu u beogradsku Palilulu. Bilo je prostrano, sa širokim licem i velikom dubinom.
Milutin je dobio posebnu sobu, ali je gotovo sve vreme provodio u bašti koju je veoma voleo.
Od proleća kad su cvetale voćke do jeseni kad su dozrevale pozne jabuke, često je sedeo u jednom od dva hladnjaka obavijena lozom čardaklijom, spremao školske predmete, čitao knjige i pisao. Celog leta smenjivali su se mirisi i boje, sunce je dočaravalo u avlijama omamljiv dah šeboja i ruža, a u bašti će purkanje ptica i sladak odisaj zrelog voća.
Milutin je voleo matematiku, fiziku i jestastvenicu, ali je također sa mnogo ljubavi učio istoriju i strane jezike. Bio je dobar crtač, slikao akvarele, a istovremeno precrtavao geografske karte, radio reljefne mape. U Grozničevoj težnji da što više nauči, stvorio je svoj maleni hemijski laboratorijum i svoj herbarijum i police knjiga iz lepe književnosti.
Milutin se još u detinjstvu nalazio u blizini književnika. Sestra našeg oca Maca bila je udata za Jovana Sremca, dvorskog limara, čiji je ujak bio Jovan Đorđević, književnik. Đorđević je umro kad je Milutin imao svega 8 godina, ali ostao je dubok spomen na starog intelektualca i pisca. Drugi književnik blizak našoj porodici bio je brat našeg teče, Stevan Sremac. Njegov uticaj imao je veliki značaj jer on je bio ne samo srodnik nego i Milutinov profesor u Realci sve do Milutinove 14. godine. Sremac je u vedrim razgovorima o književnosti jačao Milutinovu volju za pisanjem.
Radivoje Bojić pamti i zapisuje da je Milutin bio prisutan gotovo na svim važnim manifestacijama u Beogradu. Tako je poveo svog mlađeg brata na svečanost povodom polaganja kamena temeljca Srpske narodne skupštine 1907. godine. Iste godine je povodom Balkanske izložbe u Londonu održao predavanje o svojim pogledima na srpsko slikarstvo. Imao je samo 15 godina.
Sledeće 1908. godine na Adi Ciganliji je u maju priređen Trojički novinarski sabor. Radivoje Bojić piše:
punih 5 sunčanih dana i blagih noći teklo je burno veselje sa neumornom muzikom, pevanjem gromkih pesama i besprekidnim igrankama. Svakodnevno je štampan list Vodeni cvet. Milutin Bojić, mladi pisac, a budući novinar, bio je za sve vreme na saboru kao gost udruženja.
Titinovi Radivojev otac Jovan rođen je u Zemunu, a deci je pričao da je njegov pradeda iz Preljine. U Beograd je prešao kao veoma mlad, radio kao kalfa i vrlo brzo postao majstor i otvorio sopstvenu radnju. Posjedovao je radionicu sa 20 zaposlenih radnika i dućan. Jovan se oženio Sofijom iz ugledne porodice Bogojević iz Pančeva. Radivoje beleži da su njegovog oca i posle smrti sa puno poštovanja pominjali u beogradskoj čaršiji.
Otac je svojim ličnim trudom postepeno postao značajan poslodavac, a počeo je bez ikakvog nasljeđenog kapitala. Bio je poduže ustabaša papuđijskog esnafa i član nadzornog odbora novčanog zavoda Beogradske zadruge, čiji je bio akcionar. Ali on se mnogo više ponosio svojim najstarijim sinom nego svim imanjem, dućanom, radionicom i kućom. Milutin je bio njegovo najveće blago. Uvek u podne otac ga je pitao da li su ga tog dana prozivali da govori i kako je odgovarao. To je bila materija koju otac nije uvek razumevao, ali on je u njoj video svoga sina, slušao ga kako sve to radosno i pouzdano objašnjava i bilo mu je slatko na duši.
Milutin je rano počeo sa pisanjem stihova. Neke od njih je kasnije štampao, a neke pesme su ostale nedovršene, kao jedna sa naslovom Moje sutra.
O, kako te volim, moje mlado sutra. Puno nekog novog nepoznatog sjaja, još neispunjeno masom događaja. Ja sam gord, jer svestan da si samo moje, čekam da ti dadem sve lepo u meni.
1909. godine 17-godišnjem Milutinu u delu štampaju pesmu Onima što plaču.
Kidajući sebe, ja hoću da stvaram, da čeličnim dletom čvrsti kamen param i da stvorim delo što vremenu preti, da salomim lenost ovog mladog društva punog ženskih čudi i muškog mekuštva. Rada plač ne trpim, plač se grozno sveti.
Kad je Milutin sticao prvu pesničku snagu, kad se pripremao da obeleži ulazak u borbeni život, Beograd je bio toplo gnezdo sa dosta tragova starog, srećnog doba. Policija je kažnjavala građane ako nisu počistili deo sokaka ispred svojih kuća, ako su ostavljali blizu pijace kore pojedenog bostana ili govorili nepristojne reči na javnim mestima.
Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o biografiji Milutina Bojića, koju je napisao njegov brat Radivoje. Izdata je 1968. godine u Kanadi pod naslovom Milutin Bojić, pesnik Srbije, a u Srbiji je prvi put štampana u maju 2008. godine u okviru knjige kojom je obeležena godišnjica rođenja pesnika.
Od 1909. godine Milutin sarađuje u beogradskim novinama, naročito u dnevnom listu i u časopisu Delo. Kao učenik nije smeo da se potpiše, pa je objavljivao pod pseudonimom. Naravno, gotovo svi su znali ko je autor, pa je već u januaru 1910. godine u Delu potpisao članak punim imenom. Školska uprava mu je progledala kroz prste i Milutin je u junu maturirao kao odličan učenik, oslobođen usmenih ispita. U septembru se upisao na Filozofski fakultet.
Veselo, toplo beogradsko sunce ravnopravno je grejalo sve. Gospodu u ministarstvima, dorčolske alase, baštovane u okolnim selima, ponosite bogate trgovine u čaršiji, piljarske tezge na velikoj pijaci i zelenom vencu, straćare u Savamali i vile na Grantovcu i na Vračaru. Svuda je toplo grejalo veselo sunce, svuda, jer je bilo hleba u izobilju. Deca seljaka dolazila su u Beograd, učila školu, sticala položaje i potiskivala nepotizam Baba Dudića i Hadži Tomića. Jačalo je novo društvo. Sinovi zanatlija vodili su reč u književnosti i nauci. Stojan Novaković, sin stolara, Jovan Skerlić, sin šeširdžije, Milanu Grolu otac je bio oštrač noževa i kasapin, a Jovanu Cviću loznički dućanđija. Njima se pridruživao pesnik Milutin Bojić, čedo zanatlijske kuće.
Milutin je veoma voleo pozorište i nije bilo predstave koju nije video više puta. Njegov brat piše:
vedrog duha i prijatnog ophođenja, on je među glumcima napravio širok krug poznanika. Počeo od jeseni 1909. on je vrlo često pisao prikaze i kritike o pozorišnim predstavama, unoseći u svoje sastave duboku zbilju i punu tačnost. Od jeseni 1910. to mu je bila stalna dužnost. Osjećao je snagu drame i zavoleo je istinski.
Od 1910. godine Milutinove pesme objavljuje i Srpski književni glasnik.
U maju 1911. našu porodicu je zadesila neizmerna tuga. Umro je naš otac od srčane bolesti. Ostavio je za sobom sređeno finansijsko stanje. U tom pogledu nije bilo briga. Ali trebalo se starati da se mi, deca, vaspitamo i spremimo za život. O tome imala je da se stara naša nežna majka, utučena žalošću. Morao je neko da joj pomaže. Milutin je imao tek 19 godina, ali on se te dužnosti dragovoljno primio i vršio je sa puno požrtvovanja. Bio nam je primeran starešina.
Milutin je radio i studirao, brinuo o porodici, mnogo pisao, objavljivao, ali se i mnogo družio. U biografiji njegov mlađi brat Radivoje piše:
Milutin je bio lep, imao je tople crne oči i zagasito smeđu kosu kao naša majka. Viđao se zimi na svima balovima u fraku ili smokingu. Išao je na razne zabave, na velika primanja, imao širok krug poznanstava i stalno ga povećavao. Na ulicu je izlazio uvek lepo odeven. Vreo i strastven, imao je mnogo uspeha kod ženskog sveta.
Tokom balkanskih ratova Milutin je dobrovoljno radio u ministarstvu vojnom, a zatim je poslat da izveštava sa novooslobođenih teritorija. Neposredno posle toga je u svojim napisima, ali i u govorima na javnim skupovima, isticao značaj Balkanskog saveza.
Na dan 10. oktobra 1913. po starom kalendaru u Narodnom pozorištu u Beogradu igran je Milutinov komad Kraljeva jesen u stihovima. Predstava je izvedena sjajno i Milutin je doživeo ogroman uspeh, a imao je svega 21 godinu i 5 meseci. Nov način prikazivanja našeg srednjeg veka u zvonkom stihu, u dobroj režiji i odličnoj igri glumaca primljen je kao veliki događaj za domaću dramu. Prolog za Kraljevu jesen komponovao je Miloje Milojević. Posle predstave izišli su prikazi i kritike u svima časopisima i listovima.
Milutin i dalje vredno piše i objavljuje, a početkom 1914. Jovan Skerlić ga svrstava među pisce o kojima piše u Novoj srpskoj književnosti. Istovremeno, Svetislav V. Cvijanović objavljuje izbor poezije pod naslovom Pesme Milutina Bojića.
Milutin je dosta dugo odabirao pesme za zbirku. Mada je voleo svaku svoju objavljenu strofu, svaki slik, on nije hteo da mu prva knjiga bude pregled do tadašnjeg grada, nego samo izbor stihova. Zato je dosta veliki broj pesama dobro primljenih u književnom svetu ostavio izvan prve zbirke. Sećam se, gledao sam ga kako je odabrane pesme stavljao u zasebne korice. Ali, dan dva docnije, vadio je odande poneku i vraćao među one što nisu bile određene za knjigu. Kad je završio izbor, predao je izdavaču 48 pesama.
Jovan Skerlić je u dugačkom prikazu uglavnom hvalio mladog pesnika.
On je jedan od retkih naših mlađih pesnika koji ima svoj stih. Vrlo bogat rečnik, i to rečnik snažnih, metalnih, zvonkih reči, i novi slikovi, dobro akcentovani, udaraju kao dugi viteški mačevi od tvrde tučne oklope koji zveče kao trube, daju utisak snage, borbe i pobede. Mladi pesnik ima rečitost koja se retko javlja kod nas. Ta njegova verbalna snaga višeno jedan put podsjeća na poeziju Viktora Igoa. Thank you.
Pred početak Prvog svjetskog rata šaputalo se da je Milutin tajno verio jednu devojku što je tih dana položila maturu.
On nam o tome još ništa nije govorio. Spremao sam se da ga zapitam da li je to tačno, ali se nisam usuđivao.
Rat je razdvojio porodicu. Majka je sa četvoro dece ostala u Beogradu, a Milutin je otputovao u Niš na dužnost vojnog cenzora.
1915. godine umire majka Sofija, a porodica se ponovo sastala na kratko u oktobru u Kraljevu. Milutin i Radivoje pošli su ka Albaniji, a sestre i najmlađi brat ostadoše sa rođacima u Kraljevu. Radivoje pamti da je Milutin rekao:
Nikad više neću vidjeti naše.
...1916. godine stigli su u Albaniju i razdvojili se. Milutin je otišao na dužnost u Lješ, a Radivoje je sa školskim drugovima i profesorima ostao u Medovi. Videli su se pred Radivojev put u Francusku. Očekujući odlazak na krv, Milutin je napisao pesmu Singidunum.
Noća sam te snio, prestonice bela, kitnjastu i mladu u sutonu. Zlatna, na tvrđavi tvojoj zrcaju se platna, gordi svedok moći i krvavih dela. Sanjao sam tvoje tornje i kubeta i svečanu holost što vrh tebe klizi, dokle u daljini po stenju i nizi u sutonu sivom zreo život cveta. Okružena plavim visovima, slušaš šumor snažnih reka, jer su tvoje čelo brazdale godine i vreme je plelo zlatan venac kojim nevernike kušaš.
Ja sam bio u Francuskoj u koležu Tonon-le-Bain na Lemanskom jezeru. U prvom pismu što mi je uputio sa Krfa, Milutin je u najkraćim rečenicama opisao kako je prešao preko mora. Ubrzo u drugom pismu rekao mi je skoro veselo:
Radim tragediju tri čina, posljednji despot. Imam čitavu skiciranu dramu iz Skadra, Kula na Bojani.
Čim je došao na krv, umjesto da se leči, on se bacio na veliki posao. U jednom docnijem pismu kazao mi je:
ne želim da ti pišem svoje muke. Bile su strašne. Sada je sve dobro. Mnogo radim. Uroševa ženitba skoro je sasvim gotova. U njoj sam mnogo menjao.
A zdravlje mu je bilo slabo, slomljeno na kraju povlačenja, naročito od lješa do drača.
Prebacivanje srpskih trupa sa Krfa u Solun počelo je u aprilu 1916. godine, a sredinom maja stigla je i vrhovna komanda. Preseljena je i na Krfu osnovana Srpska štamparija, koja je izdavala srpske novine. Milutin u gotovo svakom broju objavljuje stihove i napise. Na početku jeseni dobio je odsustvo i otputovao u Francusku da se vidi sa verenicom Radmilom Todorović u Nici i sa bratom Radivojem u koleđu Tonon-le-Bain.
Bio sam beskrajno srećan što sam ga ponovo video zadovoljnog i razgovornog, ozarenog veselim osmehom. Govorio mi je o događajima na Krfu, o novim književnim radovima i o svome ličnom životu. Rekao mi je da će možda uskoro dobiti novo, duže odsustvo. Žalio je što nije mogao da ostane više mjeseci u Francuskoj, gdje bi radio pod boljim okolnostima, mnogo više koristio srpstvu i posvetio veću pažnju svome zdravlju.
Četvrtog novembra Milutin iz Soluna piše bratu:
oh, kako bi rado uveče, dok napolju zviždi vetar, urla more i kiša sa praskom lupa u teške prozorske kapke, želeo da nisam sam, da u svojoj sobi, inače lepoj, sedim pored sveće u društvu onih koje volim.
Milutin je sa Krfa premešten u Solun u januaru 1917. Do izdavanja zbirke Pesme bola i ponosa na Vidovdan iste godine štampao je 16 novih pesama. U Tonon je poslao primjerak sa posvetom:
mome dragom Radi, sa željom da što pre budemo u našoj lepoj otadžbini, gde će se raditi sa više volje, manje bola, a mnogo ponosa. Tvoj Mile.
Jednog avgustovskog dana u najnaseljenijem i najživljem delu Soluna, gde su bile gospodske kuće, trgovine, hoteli, čitaonice i mesta za zabavu, izbio je pomaman, neukrotiv požar i začas postao plamena Gardosija. Izgorelo je skoro pola Soluna i štamparija Akvarione sa mnogo primeraka tek dovršene i povezane knjige Pesme bola i ponosa.
U pismu u kome bratu piše o požaru, Milutin govori i o sebi.
Ja sam zdrav, ali mi je dosadno. Zato strada duvan. Pušim mnogo, ali on mi ne škodi. Kući sam poslao novac. Rekao sam ti da sam sa zdravljem dobro, ali ove grozne vrućine ne prijaju mi, te sam mnogo oslabio. Za mjesec dana nadam se sve će biti dobro.
Nažalost, Milutin je nazebao, a nazeb nikako nije prolazio, pa je prenet u bolnicu. 12. septembra piše bratu.
Ja sam sad na putu prezdravljenja. Mislim da ću uskoro da dobijem odsustvo i poći ću za Francusku. Kad bi i ti došao u Nicu, bilo bi divno.
Ali iz zapaljenja plućne maramice proizašla je milijarna tuberkuloza i pokosila ga vrlo brzo. Cela bolest trajala je 5-6 nedelja. Poživeo je samo 25 i po godina. Krajem leta 1922. mi, Milutinovi najbliži, dva brata i dve sestre, preneli smo iz Soluna u Beograd njegove posmrtne ostatke i u prisustvu ostalih rođaka, prijatelja i poštovalaca sahranili ih u našu porodičnu grobnicu. Uz raniji spomenik dodali smo novi sa Milutinovim likom, a ispod lika dali smo da se urežu 4 stiha koje sam izabrao iz njegove pesme Uvodna reč, spevane u leto 1917. godine.
Mirnoće mi dajte, da svu snagu stečem, da iz srca dadnem sav bol i sav ponos, i kad ih izrečem, ko list sveo padnem.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Govorili smo o biografiji Milutina Bojića, koju je napisao i 1968. godine prvi put objavio njegov mlađi brat Radivoje. Biografiju i sve tri zbirke pesama Milutina Bojića objavila je 2008. godine Biblioteka Milutin Bojić povodom obeležavanja dana pesnikovog rođenja.
Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milena Borčanin, Mirjana Blažić, Milan Filipović, Dobrivoj Trivković i Milan Mihajlović.